Salam. Bugün gəlin birlikdə 1870-1871-ci illərin o sərt qışına, mühasirə altındakı Parisə səyahət edək. İmperiya süqut edəndən cəmi bir neçə həftə sonra bilirsiniz, yeni yaranmış Respublika paytaxtı Alman qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınır. Bu, 4 aydan çox davam edən mübarizəni, şəhər həyatına təsirini gəlin əlimizdəki məlumatlar əsasında bir az daha dərindən araşdıraq. Görək nələr baş verib o dövrdə.
Bəli, bu həqiqətən də çox dramatik bir dövrdür. Təkcə hərbi baxımdan yox, həm də sosial-siyasi tərəfləri ilə önəmlidir. Yadınızdadırsa, Fransanın Sedan döyüşündəki o ağır məğlubiyyəti. Ondan dərhal sonra Almanlar çox sürətli Parisə yaxınlaşdılar və sentyabrın 19-da şəhər artıq tam mühasirə halqasındaydı.
Bəs Paris necə cavab verdi bu vəziyyətə? Yəni, şəhərin müdafiə sistemi belə böyük bir mühasirəyə hazır idi mı ümumiyyətlə?
Baxın, əslində müdafiə sistemi var idi. 1840-cı illərdə tikilmiş Thiers divarları və onun kənarında 15 fort, yəni qala. Amma məsələ orasındadır ki, 1870-ci ildə büdcə kəsirləri, prioritetlərin dəyişməsi, bütün bunlar səbəbindən sistem tam döyüş hazırlığı vəziyyətində deyildi, yəni baxımsız qalmışdı bir növ. Mühasirə başlayanda çox tələsik şəkildə sınaqlanmağa başladılar. 3000-dən çox ağır top gətirildi. Hətta təsəvvür edin, Louvre sarayında belə silah emalatxanaları qurdular. Hətta bu şəraitdə daha tez hazırlamaq mümkün olduğu üçün troxu topları deyilən belə deyək kompozit materiallardan toplar düzəltdilər. Amma onların da effektivliyi açığı çox mübahisəli idi.
Deməli, təkcə divarlar yox, silahlanma da tam hazır deyilmiş. Bəs müdafiəçilər, say olaraq deyilir ki, 400 min nəfər. Bu, kağız üzərində çox böyük rəqəmdir axı.
Rəqəm böyükdür, düzdür, amma bu qüvvələrin keyfiyyəti, necə deyim, çox fərqli idi. İçində təcrübəli əskərlər, dənizçilər, jandarmlar var idi əlbəttə. Lakin əsas kütləni təzəcə səfərbər edilmiş, demək olar ki, heç bir təcrübəsi olmayan Milli Qvardiya və könüllülər təşkil edirdi.
Aha.
Bu da təbii ki, vahid komandanlıq qurmaqda, effektiv döyüş aparmaqda ciddi çətinliklər yaradırdı.
Aydındır. Bəs Almanlar, onların strategiyası nə idi? Niyə şəhərə dərhal hücum etmirdilər? Və fransızların müqavimət cəhdləri barədə nə deyə bilərik?
Almanlar əvvəlcə sayları təxminən 150 min idi. Sonra 400 minə çatdı, onlar Parisin küçələrindəki o qanlı döyüşlərdən bildiyiniz kimi çəkinirdilər. Əsas planları şəhəri mühasirədə saxlamaq, aclıqla, yorğunluqla təslimə məcbur etmək idi. Odur ki, şəhər ətrafında çox möhkəm mövqələr qurdular.
Deməli, gözləmə taktikası.
Bəli, bir növ. Amma fransızlar da təslim olmurdu. Bir neçə dəfə mühasirəni yarmağa cəhd etdilər. Məsələn, Çatillonda ilk cəhd uğursuz oldu. Hətta almanlara strateji bir yüksəkliyi ələ keçirmə imkanı verdi. Sonra Champagne döyüşü oldu. Bu, ən böyük cəhd idi. Amma yenə ağır itkilərlə geri çəkilməli oldular. Bu zəmvaldakı son cəhdlər də təəssüf ki, nəticəsiz qaldı.
Bu uğursuzluqlar yəqin ki, əhval ruhiyyəyə də təsir edirdi.
Əlbəttə. Təkcə hərbi itki deyildi bunlar. Həm də Paris əhalisinin müqavimət əzmini qırırdı. O psixoloji təzyiqi daha da artırırdı. Fiziki məhrumiyyətlər onsuz da var idi.
Üstəlik, deyəsən, dekabrın sonundan Almanlar bombardmana da başladılar. Bu, vəziyyəti daha da pisləşdirməli idi.
Bərik, amma amillə, əvvəlcə fortları, yanvarın 5-dən isə birbaşa Parisin özünü, yaşayış məhəllələrini yeni çox güclü krup topları ilə intensiv atəşə tutdular. Bu, mühasirənin yeni daha qəddar bir mərhələsi idi. Hətta çox acınacaqlıdır ki, beynəlxalq konvensiyalara, Cinevra konvensiyasına zidd olaraq xəstəxanaları belə hədəf alırdılar. Bu da müharibənin o humanist prinsiplərinin necə pozulduğunu göstərir dəstində.
Dəhşətdir, bütün bu hərbi hadisələr, bombardmanlar, bəs sadə insanlar. O mühasirənin içində gündəlik həyat necə idi? Yəni, ərzaq, yanacaq tapılırdımı? Bu, həqiqətən ağla gəlməz olmalıdır.
Həqiqətən də, vəziyyət faciəvi idi. Bir də ki, qış o il çox sərt keçdi. Temperatur mənfi 12 dərəcəyə qədər düşürdü. Ərzaq qıtlığı, yəni sözlə ifadə etmək çətindir. Dəhşətli həddə çatmışdı.
Çörek demək olar tapılmırdı. Tapılan da qara, içində nə olduğu bilinməyən bir kütlə idi. At əti adi yeməyə çevrilmişdi. Sonra tədricən pişiklər, itlər, hətta siçovullar da yeyilməyə başlandı.
Siçovullar?
Bəli, bəli. Hətta Jardin de Plantes zooparkındakı heyvanlar, o məşhur fillər, Castor və Pollux, antiloplar, dəvələr, zürafələr, onları belə kəsib çox baha qiymətə satdılar.
İnanmaq olmur. Hətta zooparkdakı heyvanlar bu vəziyyətin nə qədər çıxılmaz olduğunu göstərir. Dəhşət.
Bəli, Victor Hugo öz gündəliyində o dəhşəti belə təsvir edir. Artıq at əti də yemirik. Bəlkə itdi, bəlkə siçovuldu. Naməlum olanı yeyirik. Dəhşətli sözlərdi. Yanacaq odun kömür tapılmırdı. Şəhərdə qaz verilişi dayandırılmışdı. Gecələr Paris tamamilə zülmətə qərq olurdu. Bütün bunların nəticəsində də ölüm nisbəti adi vaxtlarla müqayisədə 2 dəfədən çox artmışdı.
Belə bir təcrid vəziyyətində tamamilə əlaqəsi kəsilmiş bir şəhər xarici aləmlə, əyalətlərdəki qüvvələrlə necə əlaqə saxlayırdı ki? Bir ümid yeri var idi mi?
Əlaqə qurmaq çox çətin idi əlbəttə. Amma fransızlar burada böyük cəsarət və, necə deyim, innovativlik göstərdilər. Ən məşhur üsul ballons montes idi, yəni idarə olunan hava şarları. Təsəvvür edin, 65 belə şar Parisdən havaya qalxdı. 165 sərnişin, o cümlədən hökumətin önəmli nümayəndəsi Leon Gambetta, millərlə məktub, xəbər daşıyan poçt göyərçinləri, hətta itləri belə o mühasirə zonasından çıxarmağa bacardılar.
Hava şarları ilə çox maraqlıdır. Bu təkcə poçt deyildi yəqin ki.
Qətiyyən, bu həm də müqavimət iradəsini qorumaq üçün vacib idi. İnformasiya təbliğat vasitəsi idi.
Bəs əks istiqamətdə, əyalətlərdən Parisə məlumat necə çatırdı?
Orada da əsas vasitə poçt göyərçinləri idi. Çox kiçik, mikroskopik ölçülü fotofilmlərə çəkilmiş məlumatları göyərçinlərin ayağına bağlayıb göndərirdilər. Bir belə filmə, deyəsən, 40 minə qədər mesaj yerləşdirmək olurdu.
İnanılmaz texnologiya o dövr üçün.
Bəli. Amma təbii ki, almanlar da boş dayanmırdılar. Onlar da bu göyərçinləri ovlamaq üçün xüsusi təlim keçmiş şahinlərdən istifadə edirdilər. Başqa cəhdlər də oldu. Məsələn, seni çayı ilə içində məktublar olan metal kürələr, buydemolans, axıtmaq və ya dalğıcılar vasitəsilə əlaqə. Amma bunlar əsasən uğursuz oldu.
Və nəhayət, bu 4 aydan çox sürən mühasirə sonu necə gəldi?
Yanvarın 10-da uzunda 2-ci Buzenval döyüşü adlanan son bir hərbi yarma cəhdi də uğursuz olduqdan sonra artıq müqavimətin belə deyək, mümkünsüzlüyü tam aydın oldu. Yanvarın 28-də çox ağır şərtlərlə atəşkəs haqqında konvensiya imzalandı və mühasirə rəsmən başa çatdı. Paris çox böyük itkilər vermişdi, həm hərbi, həm də mülki əhali arasında təxminən 47 min insan həyatını itirmişdi.
Bu hadisənin təsiri görünür təkcə o hərbi məğlubiyyətlə, itkilərlə bitmədi, elə deyilmi?
Qətiyyən, bu çox dərin, uzunmüddətli izlər bıraxdı. Mühasirənin yaratdığı o dəhşətli aclıq, səfalət, sosial gərginlik, siyasi narazılıq, bütün bunlar cəmi bir neçə ay sonra başqa bir faciəvi hadisəyə, Paris Komunnasının yaranmasına və onun da çox amansız şəkildə yatırılmasına gətirib çıxardı. Elə Victor Hugo'nun o dövr haqqında dediyi çox məşhur bir söz var, yəqin siz də eşitmişsiniz. Paris a été victime de la défense, autant que de l'attaque.
Paris était victime de la défense autant que de l'attaque. Yəni, Paris müdafiənin olduğu qədər hücumun da qurbanı oldu.
Bəli, tam olaraq. Paris təkcə düşmən hücumundan əziyyət çəkmədi, həm də özünü qorumaq üçün məcbur olduğu o ağır şərtlərdən, məhrumiyyətlərdən, yəni müdafiənin özündən də əziyyət çəkdi.
Həqiqətən də düşündürücü sözlərdir. Müdafiənin özünün də bir qurban tələb etməsi.
Qəli, bu sitat mühasirənin o mürəkkəb, çox qatlı faciəsini çox gözəl ifadə edir məncə. Və bəlkə də bu, siz dinləyicilər üçün də üzərində düşünməyə dəyər bir sual yaradır. Bir cəmiyyət, bir şəhər özünü qorumaq naminə nə qədər qurban verməyə hazır olmalıdır? Və bu verilən qurbanların sonrakı taleyə təsiri, nəticələri necə olur?